Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Selasa pagi 21 Oktober 2012, langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Ian Umar bersama produser Edna Wiasih, dan reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Ali Lubis. Berikut kita ikuti Sari Berita bersama Carlina Amkas.
Sementara kasusnya hampir disidangkan, wartawan Tiongkok dan aktivis kebebasan pers Gao Yu mengatakan ia dipaksa untuk mengakui membocorkan rahasia negara. Ia membuat komentar itu hari Senin melalui pengacara barunya, Mo Xiaoping, yang mengambil alih kasus itu karena pengacara sebelumnya sakit. Ia mengatakan, Gao mengatakan kepadanya baru-baru ini bahwa ia dipaksa memberi pengakuan yang kemudian disiarkan di televisi pemerintah. Seorang militan Libya mengaku tidak bersalah di pengadilan federal Amerika atas tuduhan terkait serangan 11 September 2012 di Benghazi yang menewaskan 4 warga Amerika termasuk Duta Besar Amerika. Ahmed Abu Khatala mengajukan pembelaan tidak bersalah hari Senin dalam sidang singkat. Khatala didakwa dengan 18 tuduhan, termasuk pembunuhan orang yang dilindungi secara internasional dan membunuh orang dalam serangan terhadap fasilitas federal. Sebagian tuduhan itu diancam hukuman mati. Sementara itu, pertempuran sengit antara milisi Muslim dan pasukan pro-pemerintah di Benghazi, Libya, menewaskan sedikitnya 65 orang dalam beberapa hari terakhir. Bentrokan itu menyebabkan ribuan penduduk kota kedua di Libya Timur itu mengungsi. Kekerasan terjadi ketika Libya menandai ulang tahun ketiga penangkapan dan pembunuhan diktator Muammar Gaddafi yang lama berkuasa. Tetapi negara itu kini dalam kekacauan karena milisi Muslim yang tadinya dibentuk dari pasukan pemberontak anti-Gaddafi memperebutkan wilayah. Dan pasukan pemerintah tidak mampu menguasai keadaan. Organisasi HAM Internasional terkemuka mengatakan separatis yang didukung Rusia maupun pasukan pro-Ukraina sama-sama bertanggung jawab atas insiden pembunuhan semena-mena yang terjadi terpisah di Ukraina Timur. Tetapi menambahkan, media Rusia dan pemerintah telah membesar-besarkan skala kejahatan seperti itu yang katanya dilakukan oleh pasukan pro-Ukraina. Dalam laporan singkat yang dipublikasi hari Senin, Amnesty International mengatakan beberapa kasus di Ukraina Timur itu yang telah dilaporkannya dengan cukup keyakinan menunjukkan kedua pihak telah melakukan setidaknya beberapa pembunuhan semena-mena. Akhir September, media Rusia melaporkan kuburan massal telah ditemukan di daerah dekat dua desa di wilayah Donetsk, Ukraina Timur, yang selama ini dikuasai pasukan pro-Kiev. Turki mengatakan membantu pejuang Kurdi Irak masuk ke Suriah untuk membantu pejuang Kurdi yang sedang berusaha mencegah majunya militan negara Islam ISIS ke kota Kobani. Pengumuman hari Senin oleh Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Cavusoglu itu disampaikan ketika Amerika menjatuhkan dari udara senjata, amunisi dan pasokan medis dari pihak berwenang Kurdi di Irak kepada pasukan Kurdi yang mempertahankan Kobani, tepat di sebelah selatan perbatasan Turki.
Pendengar, baru saja kita ikuti Sari Berita. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dan seperti biasa, kami akan menyajikan berbagai laporan, berita ekonomi dan bisnis, serta berita dalam negeri dan internasional.
To enable our special forces to be deployed here to advise and assist the Iraqi government.
Demikian salah satu laporan internasional mengenai pengerahan pasukan khusus Australia di Irak. Dan jangan lupa Anda juga menyimak segmen Amerika Kini tentang melihat balik sejarah kepresidenan mantan Presiden Amerika Jimmy Carter.
Prime Minister Begin is signing tonight is entitled A Framework for Peace in the Middle East.
Demikian segmen Amerika Kini yang dapat Anda ikuti dalam siaran pagi hari ini. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Analis keuangan Zulhirman Basir mengatakan euforia pelantikan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019 berdampak positif atas penguatan rupiah terhadap dolar Amerika. Zulhirman Basir sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara mengatakan Selain memberi sentimen positif pada rupiah, harapan terciptanya kondisi politik dalam negeri yang lebih stabil setelah pertemuan Jokowi, panggilan akap presiden baru itu, dengan pesaingnya Prabowo Subianto, telah menepis kekhawatiran para investor tentang gejolak politik di Indonesia. Di pasar keuangan Jakarta, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menguat 84 poin menjadi Rp12.025 per 1 dolar Amerika. Diperkirakan pengumuman Kabinet Jokowi kala akan menjadi indikator prospek ekonomi berikutnya setelah pelantikan 20 Oktober ini. Dua menteri perempuan dalam Kabinet Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengundurkan diri hari Senin karena terkait tuduhan bahwa mereka telah menyalahgunakan dana politik untuk membeli suara pemilih. Tuduhan yang muncul pekan lalu terhadap Menteri Perdagangan Yuko Obuchi yang juga putri mantan Perdana Menteri Obuchi menyebut bahwa Yuko menghabiskan ratusan ribu dolar dana pemilu untuk mensubsidi pembelian tiket bioskop dan hadiah-hadiah lain bagi konstituen di distriknya.
Kezai, sesaku, energi sesaku ni tetai wo motarasu koto wa kore wa yurusareru koto dewa arimasen.
Hanya beberapa jam setelah Obuchi mengundurkan diri, Menteri Kehakiman Midori Matsushima juga menyampaikan pengunduran diri yang sama atas tuduhan bahwa ia telah melanggar Undang-Undang Pemilu dengan membagi-bagikan kipas kertas yang bertuliskan nama dan memuat fotonya kepada para pemilih di distriknya. Ia mengatakan kipas-kipas kertas itu seharusnya dianggap sebagai selebaran. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe hari Senin mengatakan ia bertanggung jawab sepenuhnya karena ialah yang menunjuk kedua menteri perempuan yang dituduh itu. Abe kemudian mengangkat mantan pejabat Kementerian Keuangan Jepang Yoichi Miyazawa sebagai Menteri Perdagangan yang baru, serta mantan Menteri Kesetaraan Gender Yoko Kamikawa sebagai Menteri Kehakiman.
Inilah VOA.
Perjanjian gencatan senjata yang diumumkan oleh pemerintah Nigeria hari Jumat sepertinya gagal, sementara bentrokan baru antara tentara dan militan Boko Haram dilaporkan terjadi di sebelah timur laut kota Damboa. Berita itu muncul sementara pemerintah bersiap-siap untuk mengadakan lagi perundingan yang dimediasi secara regional di Chad untuk membahas pembebasan 219 siswi yang masih disandera oleh kelompok itu. Wartawan VOA and Look melaporkan dari Abuja, disampaikan Vina Mubtadi.
Penduduk negara bagian Borno mengatakan sejak gencatan senjata itu diumumkan Jumat, militan telah menyerang beberapa komunitas, menewaskan sedikitnya 40 orang dan mengibarkan bendera hitam mereka di kota perbatasan Abadam. Pemerintah mengatakan serangan-serangan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok di pinggiran yang belum mendengar tentang gencatan senjata itu. Namun seorang anggota kelompok milisi sipil yang bersekutu dengan pemerintah dan seorang perwira militer di negara bagian Borno memberitahu VOA hari Minggu malam para militan Boko Haram menyerang kota Damboa. Seorang pejabat intelijen negara bagian Borno mengatakan militer membalas serangan itu dan menewaskan 25 pemberontak. Pertempuran itu menimbulkan keraguan lebih jauh akan nasib gencatan senjata itu. Juru bicara Forum Tetua Borno, Bulama Mali Gwede, mengatakan para pemimpin di tiga negara bagian yang paling terkena dampaknya tidak diikutsertakan dalam perundingan itu dan tidak diberitahu rinciannya.
This peace deal as announced by the federal government is very sketchy because nothing is spelled out.
Dia mengatakan perjanjian yang diumumkan pemerintah federal ini tidak jelas karena tidak ada penjelasan. Kami tidak diberitahu tentang detail perjanjian perdamaian itu. Saya rasa mereka harus datang ke sini untuk mendengar dari kami tentang Boko Haram. Karena Boko Haram yang sebenarnya itu membunuhi kami, membakar kota dan desa-desa kami. Saya yakin berbeda dengan Boko Haram yang mereka hadapi. Demikian ujar juru bicara Forum Tetua Borno. Hanya satu orang yang diduga pemimpin Boko Haram yang mengukuhkan gencatan senjata itu. Dan banyak orang di Borno mengatakan mereka belum pernah mendengar nama Dan Ladi Amadu, pria yang mengatakan kepada VOA bahwa ia adalah Sekretaris Jenderal Boko Haram. Sebagian pemimpin dan pengamat di Nigeria Utara mengatakan kepada VOA mereka khawatir pengumuman gencatan senjata itu bermotif politik. Presiden Goodluck Jonathan diperkirakan akan segera mengumumkan pencalonannya dalam pemilu 2015. Selain gencatan senjata, pemerintah hari Jumat juga mengumumkan bahwa Boko Haram bersedia untuk membebaskan para pelajar perempuan yang diculik dari asrama di kota Chibok bulan April. 219 remaja perempuan itu belum ditemukan. Juru runding pemerintah mengatakan kepada VOA bahwa dia cukup optimistis. Para pemimpin kampanye Kembalikan Anak-Anak Perempuan Kami mengatakan mereka baru akan mempercayainya kalau itu benar-benar terjadi. Dalam rapat umum, mereka berorasi secara bergantian, mencerna dan menelaah berita itu. Seorang juru bicara presiden mengatakan perundingan mengenai pembebasan para pelajar perempuan itu akan dimulai Selasa di Chad. Dia tidak menjelaskan berapa lama perundingan akan berlangsung atau persyaratan apa yang akan dipertimbangkan pemerintah.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Australia segera mengirim 200 tentara pasukan khusus ke Irak untuk memberi nasihat dan membantu pasukan keamanan Irak dalam usaha melawan militan negara Islam. Pesawat-pesawat tempur Australia merupakan bagian dari koalisi pimpinan Amerika di Timur Tengah dan telah melakukan serangan bom terhadap sasaran-sasaran ISIS di Irak. Dari Sydney, Phil Mercer melaporkan, segera akan saya sampaikan. Diperlukan beberapa minggu bagi para pejabat untuk menyetujui kerangka hukum pengiriman pasukan khusus Australia ke Irak. Kira-kira 200 tentara telah ditempatkan dalam sebulan terakhir di sebuah pangkalan Amerika di Uni Emirat Arab menunggu dicapainya kesepakatan. Mereka akan bertugas sebagai penasihat dan membantu pasukan Irak melawan militan negara Islam yang menguasai banyak bagian wilayah di Suriah dan Irak. Pesawat-pesawat jet tempur Super Hornet Australia diterbangkan dalam misi tempur hampir setiap hari menyerang sasaran negara Islam di Irak Utara. Tetapi kesepakatan khusus antara Canberra dan Baghdad tidak memungkinkan pasukan Australia turut ambil bagian dalam pertempuran di darat. Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengatakan pasukan khusus elit akan membantu Irak melawan ancaman pejuang Sunni.
I have finalized agreement for a legal framework to enable our special forces to be deployed here to advise and assist the Iraqi government.
Saya telah menyelesaikan kerangka hukum yang memungkinkan pasukan khusus Australia dikerahkan di Irak sebagai penasihat dan untuk membantu pemerintah Irak membangun kekuatan pasukan keamanannya. Kini militer tinggal menentukan kapan pasukan khusus akan dikerahkan. Jadi ini adalah masalah operasional saja.
Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan sebagian besar rakyat Australia mendukung keputusan Canberra mengirim pasukan dan pesawat tempur untuk menghentikan kemajuan pasukan negara Islam di Irak. Tapi survei tersebut juga menunjukkan Australia yakin campur tangan militer akan membuat Australia kurang aman. Pandangan tersebut dinyatakan oleh pemimpin Partai Hijau atau Australia Greens, Christine Milne, yang menegaskan keterlibatan Australia dalam konflik di Irak akan membuat Australia semakin menjadi sasaran ekstremis. Bulan lalu, Australia mendapat ancaman langsung dari militan negara Islam dalam sebuah video propaganda. Video itu mendorong umat Islam melakukan serangan terhadap warga sipil di sejumlah negara termasuk Australia, Kanada, dan Prancis. Australia baru-baru ini meningkatkan tingkat ancaman teror domestik dari sedang menjadi tinggi karena kekhawatiran terjadinya serangan oleh orang-orang radikal karena pengaruh ideologi ekstremis lewat online atau oleh warganya sendiri yang kembali dari konflik di Timur Tengah. The Voice of America, VOA. Dengar berikut ini peristiwa yang terjadi dan dicatat dalam sejarah hari ini, 21 Oktober. Tahun 2001, bakteri anthrax menelan korban ketiga di Amerika. Orang ketiga itu didiagnosis dengan bakteri berbahaya anthrax di Amerika. Karyawan surat kabar The Washington Post yang tidak disebutkan namanya dirawat karena tidak sengaja menghirup bakteri anthrax. Tetapi para dokter memperkirakan karyawan tersebut bisa pulih kembali. Ini adalah kasus ke-9 anthrax yang dikonfirmasi di Amerika sejak surat-surat berisi bakteri anthrax mulai diterima di Florida, Washington, dan New York setelah serangan teroris tanggal 11 September. Totalnya ada 18 kasus anthrax di Amerika pada tahun 2001, 5 orang tewas. Kantor politisi terkemuka dan tokoh-tokoh media massa menjadi sasaran. Seluruh surat yang ditujukan kepada pemerintah Amerika sekarang diradiasi untuk membunuh bakteri anthrax. Penyelidikan tahun 2002 menyimpulkan bakteri yang digunakan dalam serangan tahun 2001 berusia kurang dari 2 tahun. Hal ini membuktikan bahwa spora itu telah dikembangbiakan. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1988, mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos dan istrinya Imelda Marcos didakwa oleh Dewan Juri Federal di New York atas tuduhan penipuan dan penggelapan uang. Tahun 1997, lagu persembahan dari Elton John untuk Putri Diana, Candle in the Wind, pada tahun 1997 dinyatakan oleh The Guinness Book of Records telah mencapai rekor lagu paling laris sepanjang masa,
Dalam waktu 37 hari, lagu itu terjual 31,8 juta keping, mengalahkan rekor sebelumnya dipegang oleh Bing Crosby dengan lagu White Christmas. Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta Presiden terpilih Joko Widodo menunjuk menteri yang berintegrasi tinggi dan berkomitmen pada posisi Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, Donald Faris, Minggu mengatakan, Presiden terpilih Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi harus memilih menteri yang berintegritas tinggi dan berkomitmen pada posisi Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung. Hal tersebut dikarenakan menurutnya kerja-kerja pemberantasan korupsi akan sering terkait dengan ketiga pos tersebut. Dia mencontohkan Kementerian Hukum dan HAM sangat berkaitan dengan tugas yang berhubungan dengan cekal atau cegah tangkal, ekstradisi, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, serta upaya untuk merevisi produk perundang-undangan seperti Undang-Undang Tipikor. Menurutnya penting bagi pasangan Jokowi JK untuk memastikan jabatan menteri di tiga pos itu adalah orang-orang yang bebas dari kepentingan, politik transaksional, tidak memiliki rekam jejak pernah membela kasus korupsi, dan mafia peradilan.
Pada intinya, kerja-kerja KPK, kerja-kerja lembaga penegakan hukum yang bersentuhan dengan pemberantasan korupsi, pasti akan bersentuhan langsung dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ini sangat penting sekali. Nah, kalau tidak, maka sulit kemudian Jokowi akan bisa menunaikan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Donald menilai selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jabatan Menteri Hukum dan HAM selalu diisi oleh orang-orang dari partai politik. Dan ini menurutnya harus dihindari oleh Presiden terpilih Jokowi. Biasanya Menteri dari partai politik, lanjut Donald, kerap menjaga relasi dengan teman-temannya satu partai maupun teman lainnya walaupun mereka menjadi tersangka maupun terpidana kasus korupsi. Untuk menghindari itu, maka tiga pos penting tadi seperti Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung jangan diisi oleh orang dari partai politik, karena pasti ada konflik kepentingan.
Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pengetatan remisi hanya diberikan kepada Justice Collaborator dan kepada Mr. Blauer. Tetapi apa yang terjadi? Amir Samsudin justru mengeluarkan surat edaran Menteri Hukum dan HAM agar pemberlakuannya tidak berlaku surut. Hanya terhadap putusan-putusan yang berlaku sejak surat edaran itu dikeluarkan. Artinya orang-orang yang dulu pernah terpidana kasus korupsi tetap bisa saja diberikan remisi dan pembebasan bersyarat. Ini kan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum.
Baru-baru ini Presiden terpilih Joko Widodo sudah menyerahkan 43 calon anggota kabinetnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nama calon menteri tersebut akan ditelusuri oleh kedua lembaga tersebut. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan KPK hanya memerlukan waktu singkat untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri. Samad juga menyambut baik langkah Jokowi yang ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dia menyatakan hasilnya akan diserahkan langsung kepada Presiden terpilih Jokowi.
Kepastian tentang track record orang ini, yang calon-calon menteri ini, kepada yang bersangkutan, yaitu Presiden Jokowi.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA.
Joko Widodo diambil sumpahnya sebagai Presiden Indonesia ke-7 di DPR MPR Jakarta hari Senin 20 Oktober ini. Banyak pihak menarik nafas lega karena beberapa hari sebelum pengambilan sumpah ini, Jokowi, demikian panggilan akrab Presiden baru Indonesia ini, mengadakan pertemuan tertutup dengan pesaingnya, Prabowo Subianto. Ia juga menyebut nama pesaingnya dalam pidato pelantikannya yang langsung disambut Prabowo dengan salam hormat. Inikah babak baru perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik? Akankah Jokowi mengajak Prabowo dalam kabinetnya? Kita simak bincang-bincang Eva Mazrieva dengan Profesor Donald K. Emerson, pengamat Indonesia dari Universitas Stanford, Amerika.
Menurut Anda, pekerjaan utama apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Reformasi ekonomi atau justru mengatasi intoleransi beragama dan minimnya perlindungan terhadap kaum minoritas?
Well, I think that there are a couple of things. There are priorities for Jokowi, and then there are problems. So let's think of it in those terms. I do agree with those who say that the priorities are to some considerable extent economic in nature.
Saya kira kita harus bedakan antara prioritas dan masalah. Dalam hal prioritas, saya kira prioritas utama Jokowi adalah reformasi ekonomi. Harus diakui bahwa makroekonomi Indonesia tidak terlalu baik. Angka pertumbuhan masih di bawah 6%. Angka ini sebenarnya jika ingin jujur merupakan hal yang tidak seharusnya. Artinya angka pertumbuhan ini masih bisa didorong lebih tinggi lagi jika Indonesia berniat tidak sekedar jadi negara berkembang. Infrastruktur merupakan prioritas penting lain terkait reformasi ekonomi. Indonesia dikenal sebagai negara yang punya sumber daya beragam, minyak, emas, mineral, dan lain-lain. Sehingga infrastruktur merupakan hal yang vital, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Tanpa infrastruktur yang memadai, Indonesia akan tertinggal secara domestik dan luar negeri. Hal lain adalah anggaran, hampir 1/5 anggaran habis untuk subsidi BBM. Saya tahu mencabut subsidi BBM akan sangat menyakitkan rakyat, tetapi saya juga yakin legitimasi Jokowi akan membuat rakyat memahami kebijakan ini jika ia memutuskannya pada tahun pertama setelah berkuasa.
Wah, kalau begitu bakal terjadi perubahan kebijakan besar-besaran dalam pemerintahan Jokowi.
In order to be fair, I'm an academic. I'm not a partisan politician, and I'm certainly not trying to in any way intervene in Indonesia's domestic politics. Jokowi looks promising, but let's look at the party that he ran on, the PDIP.
Ya, tetapi saya harus jujur menganalisa, karena saya independen dan tidak partisan, bahwa Jokowi memang jauh lebih menjanjikan sebagai pemimpin baru dibanding Prabowo. Tetapi jangan lupa partai yang mengusungnya ke puncak kekuasaan. PDI Perjuangan dan pimpinannya Megawati Soekarnoputri bukanlah orang luar. Ia adalah orang dalam, setidaknya pernah berada dalam lingkaran kekuasaan. Demikian pula Yusuf Kala yang kini akan berjuang bersama Jokowi patut diakui ia memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani berbagai isu, terutama konflik di Aceh dan Poso. Tetapi ia juga orang dalam. Ia juga bagian dari elit politik. Latar belakangnya di Golkar, partai yang kini justru mendukung Prabowo. Jadi saya optimistis tetapi juga waspada, berhati-hati melihat pengambilan kebijakan Jokowi nantinya. Dalam arti ia akan menyadari bahwa banyak yang harus dilakukan dan tanggung jawab yang harus dipikul lewat kompromi.
Mungkinkah terjadi kompromi atau rekonsiliasi di antara kubu Jokowi dan Prabowo?
Well, this is a crucial topic. Many people around the world are breathing a sigh of relief as they look at Indonesia and they realize that the election has in fact generated a legitimate winner. And that the maturity of Indonesian democracy to that extent has already been demonstrated.
Ini topik yang krusial. Jelas bahwa partai-partai yang mendukung Prabowo bisa akan bubar atau keluar dari koalisi yang mereka ciptakan. Mereka akan mencari kesempatan untuk bergabung dengan Jokowi yang saat ini hanya menguasai 37% kursi di DPR. Harus diakui bahwa meskipun Jokowi jadi presiden, ia adalah presiden minoritas, karena partai-partai yang mendukungnya hanya merupakan kelompok kecil di DPR.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Popularitas Jimmy Carter merosot pada akhir masa kepresidenannya.
sewaktu pemerintahnya berjuang membebaskan sejumlah sandera yang ditahan kelompok revolusioner Iran. Krisis sandera itu benar-benar membayangi salah satu pencapaian terbesar Jimmy Carter, yaitu perjanjian damai antara Israel dan Mesir tahun 1978. Wartawan VOA Ken Farabaugh melaporkan, sebuah buku dan sandiwara menunjukkan cara yang unik dalam usaha memahami perdamaian antara dua musuh bebuyutan dalam sejarah itu. Selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva dalam Amerika Kini.
One of the agreements that President Sadat and Prime Minister Begin are signing tonight is entitled A Framework for Peace in the Middle East.
Lawrence Wright mendapat hadiah Pulitzer untuk buku non-fiksinya yang paling laris, The Looming Tower, dan pujian atas sandiwaranya yang berjudul My Trip to Al-Qaeda. Tetapi panggilan telepon tahun 2011 dari Gerald Revson, penasehat media mantan Presiden Jimmy Carter, mendorongnya untuk melihat perjanjian damai Mesir dan Israel dari kacamata lain.
And his pitch was when a born-again Christian, a pious Muslim, and an Orthodox Jew go behind closed doors for 13 days.
Dia mengusulkan bagaimana seorang tokoh Kristen, seorang Muslim yang taat, dan seorang Yahudi Ortodoks melakukan perundingan tertutup selama 13 hari dan menghasilkan satu-satunya perjanjian damai yang mungkin dicapai di kawasan itu.
Lawrence Wright bicara tentang perjanjian Camp David. Wright mengetahui bahwa gagasan mempertemukan Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin di tempat peristirahatan Presiden Amerika di Camp David didasarkan pada kesalahpahaman dan sekaligus harapan yang sangat tinggi bahwa perundingan ini akan membuahkan hasil bagi impian besar Jimmy Carter.
I think he was completely naive when he decided to take these two honorable men as he saw them, just put them behind closed doors. They'll get to know each other.
Saya kira Jimmy Carter sangat naif ketika memutuskan untuk mengajak kedua tokoh penting ini dalam perundingan tertutup dan berharap mereka saling kenal satu sama lain.
It was naive, yes, but I knew that both the people of Israel and Egypt wanted peace. And the Palestinians certainly wanted peace.
Memang hal itu naif, tetapi saya tahu bahwa kedua tokoh Israel dan Mesir itu menginginkan perdamaian. Dan rakyat Palestina tentu saja menginginkan hal yang sama.
Upaya Jimmy Carter untuk mencapai perdamaian itu membutuhkan keahlian diplomasi dan sikap menahan diri, dibantu istrinya, Rosalyn.
The 13 days at Camp David had been so tense. You know, you're feeling on top of the world minute and the next minute when you thought it wasn't gonna, peace was not gonna be made. He would at the depths of despair.
I've often said after a week of that, they would have signed anything to go home.
Saya kerap mengatakan bahwa setelah satu pekan perundingan, mereka, Sadat dan Bakim, akan menandatangani apapun supaya bisa kembali ke negara masing-masing.
Mantan Wakil Presiden Walter Mondale mengatakan kecaman tentang banyaknya waktu yang dihabiskan pemerintah Carter untuk memusatkan perhatian pada hal itu sangat bermanfaat.
This was and is the only great breakthrough with Israel and the Arab world really in history.
Ini adalah satu-satunya terobosan luar biasa antara Israel dan dunia Arab dalam sejarah, dan perjanjian ini masih berlaku sampai sekarang.
Drama yang dipetaskan Lawrence Wright dalam sandiwara Camp David di Washington awal tahun ini adalah inti ceritanya. Lawrence Wright tidak puas hanya dengan produksi panggung berdurasi 90 menit itu. Ia menyadari masih sangat sedikit yang ditulis tentang apa yang digambarkannya sebagai salah satu pencapaian diplomatik paling luar biasa dalam sejarah Amerika.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington langsung dari studio kami dari Washington DC. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA Washington bersama saya Ian Umar dan juga produser Edna Wiyasih, dan tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika, dan Anda juga bisa menyimak dan mengikuti siaran kami, yaitu VOA Washington, di situs kami melalui alamat ini, yaitu www.voaindonesia.com. Sekali lagi, alamat website kami yaitu www.voaindonesia.com. Dan jika ada saran atau komentar, silakan kirim ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, untuk email atau saran komentar ke voaindonesia@voanews.com.